godina wallaggaa lixaa aanaa baaboo gambeel keessatti haleellaa hidhattoonni dheengadda raawwataniin namoonni nagaa ajjeefamuun himameera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina wallaggaa lixaa namni 28 ajjeefamee 14 immoo madaa'aniiru. Ajjeechaa kanas abaa'oo shaniitu raawwatu jechuun himatu. Komishinni poolisii naannoo Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen aanaa baaboo gambeel keessatti abaa'oo shaniin namoota 28 ajjeesee jedheera. Kana laalchisee Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba.
Godina wallagga lixaa aanaa baaboo gambeel ganda boonee jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2013 dheengadda gaafa kibxataa galgala keessaa naannoo sa'aatii 2:00 hidhattoonni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesanii jedhu namni ijaan arguu isaanii dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jedhanii gaafatan haleellaan raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhu jiraataan gandichaa kun. Aanaa baaboo gambeel ganda boonii keessatti ajjeechaa jumlaa saba irratti xiyyeeffate kan amaara irratti taasifame qaamotni hidhatan shanii jedhaman namoota 50 ol bakka garaa garaatti ajjeesanii jiru. Daa'imman dubartootaaf dhiirotnis keessatti argamu ammallee lubbuu keenyaaf sodaataa jirra jedhan. Namni biraan obbo Adinoo Iyyaasuu jedhaman ammoo namoota ajjeefaman keessaa reeffa nama 4 awwaaluu isaanii ibsanii jiru. Yeroo ammaa ganda Lachiisaa Maaramii jedhamutti namoota awwaalaa jirra. Namoota 4 awwaallee jirra. 8ffaa bakka kanatti namootni hidhattootaan ajjeefaman hedduudha. Anuu reeffa 40 lakkaa'een jira jedhan. Dhimma haleellaa jedhame irratti deebii kan kennan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallagga lixaa obbo Abiyyuu Biratuu akkuma odeeffannoo argataniin gara bakka haleellaan kun raawwatame jedhametti imaluu dubbatanii jiru. Haleellaa kana abaaboo shaniitu raawwate namootni 28 haleellaa kanaan ajjeefamanii jiru. 14 ammoo madaa'aniiru jedhan obbo Abiyyuun qabeenyis akkasuma gubateeraa jedhan. Amma ajjeechaa kana eenyu kan raawwate?
Ajjeessa kana godhanii akkuma qaamni nageenya keenya iddoo qabuudhaan irra gahee haleella godheera. Qaama samaatti kan uummatatti sagalsiisa jira. Namoota sadiitu tarkaanfii fudhatame. Hawaasichis dhiigni keessan bahee gumaan keessan bahee gumaan keenya gaheera jedhee baay'ee itti gammadaa argaa jira waan ta'eef argee fuula isaan sagalsiisa jira.
Amma maaliin mirkaneeffatan amma qaamota hidhatan kana ta'uu isaanii?
Qaamaan ajjeefamanii tarkaanfii fudhatamee qabnee
ajjeechaa kana dursaniitti sun sababa hin danda'amneef addeessanii jiru. Itti gaafatamtichi.
Qaamni nageenyaa naannoo sadi jira. Egaa kan mana tokko irratti qaamni nageenyaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuu hospitaalaan deemee hin jedhamu jechuun qaamni bishaanis boolisiin jiru. Caasaan nageenyaa gahaatu jira. Garuu safarichi mormii baay'ee facaadha. Bakka keessaa isa kana walitti qabdees bakka tokkotti kan jirre kun ajjeefamani. Egaa kaajanni kun saree nageenyaa yaa bakkuma mana manatti dhaqanii irra deemanii haala dukkanii irra deemanii ajjeessa gurguddoo keessa waan ta'eef qaamni nageenyaa mana manasaa bakka hundatti sassaabe kana baay'ee dhaqsaadha.
Kanneen isaan argine jedhan ajjeessaan kun eenyummaa irratti qiyyaafatee raawwatame jedhanii isa himannaa dhiyeessaniif deebii qabu obbo Abiyyuun.
Dallaaltota siyaasati ta'an ija koofiyaa argaa jiru amma lakkoofsa sittiin kana keessa Oromoon jira dhufa dubbachuuf taanaan Amaaraas jira. Tegeen jira safaraa warra dhufaniidha warra daraba eeganiidha. Amma baay'een isaanii nuti kun warra daraba horii eegan bahaa keessa jiraniti. Mandara dooltan bahaa keessatti isaan kana walitti qabdee kan nuti bakka kanatti immoo saadhan nageenya tokko tokko garaa keessatti warra horii kan duuka deemuu hin danda'u. Saabarratti xiyyeeffatee kan jedhu baay'ee baay'ee tokkodha. Walma fedheeyyuu haa ta'u. An herrega kun kanaan waliin buusoo osoo hin ta'iin sala kamiyyuuha ta'u du'uu hin qabu dhiifamuu hin qabu kanammoo kan gochaati haalli nageenyati abaoshaniidha.
Amma egaa naannoo sanatti wal dhabdee gama mootummaa fi qaama hidhate kana gidduutti uumamaa ture lubbuun lammiilee nagaa kun haala kanaan darbaa jiraachuun itti himaa jirtu godina Wallaggaa lixaa aanaa guddisuuttis kanaan dura akkasuma lubbuun namaa darbuu himamaa jira. Mootummaan nageenya lammiilee achi jiranii tiksuu maaliif hin dandeenye?
Amma ala jechuun eegala wanti sirrattuu qabu tokko aanaa guddisuudhaaf aanaa baatoo danda'uutti miti. Namoonni nagaa irratti hintu. Bakka kan aanaalee keenya kamittuu iddoo kamittuu iyyuu dhabee dhabee namni nagaa du'aa jira. Harreen nageenya kanaa. Akkanatti namni lama namni sadii walitti qabamee gaggeeffamee malee caasaa mootummaatiif, caasaa gandaatiif, hoggansiif adda addaa sadarkaa adda addaa jiran namootuma kanaan harreen nageenya kanaan du'aa jira. Hawaasa bal'aa keessaas du'aa jira. Amma maaliif wanti ifaa ifatti beekamu sirriidhaan. Anga harreen nageenya kana ergamtoota juuntaa kan barbadeessinetti rezervaajiin isaanii kun bakka asittis achittis tarkaaffii haala shukkanii sanaan fudhachaa jiru hawaasa keenya irratti. Kun hin beekama waan ta'eef iddoo namaan kana irratti duwwaa tarkaaffii fudhatame kan jedhamu kun dogongora kun sirratu qabaa jechuu barbaada kanas.
Garuu jiraattonni aanaa baaboo Gambeel ganda boonii jettanii amanaa kaasan kanaa. Kanaan duratti yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu. Kun hangam dhugaadha. Mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffatee dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye?
Jalqaba Shimmeenii jedhama. Aanaan baabboo gandee aanaaleen hin qabne keessa nagaa qabeetti yaaddoo nageenyaa tokko iyyuu hin qabdu tokkoo iddoo sabaasalamiin jiru kun caasa nageenyaa ramadamee jira. Booniin immoo iddoo sabaasalamiin jirudha. Kanaafuu ramadamee jira. Iddoo yaaddoo nageenyaa jira jennee iddoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii harreen hojii ishii waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo kanatti caasa nageenyaa ramadamuun isaa jalqabuma yaaddoo nageenyaa jiraatee iddoo hin ta'in gochuu hin danda'u jennee waan itti yaaddamee jiru maanii caasa nageenyaa naannoo kan ture jechuudha. Amma uummanni yaaddoo nageenyaa qabna jedhamee. Naannoo kanarratti wanti tokko yaadame hin jiru. Maaliif hawaasni gandaan wakiroon haasa siisa jirra marii siisa jirra miidiyaa irratti sirriitti hordofuu dandeessaa yaaddoo nageenyaa yoo ta'e naannoo kun dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee nageenyisaa kabajamaa kan turedha. Rakkoon tokko iyyuu hin turre jechuudha.
Dhimmuma kanarratti kaleessa ibsa kan kennan koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Abaawoshaniin aanaa baabboo Gambeel keessatti namoota 28 ajjeesee 12 ammoo madeessee jedhan ibsa aangaan poolisii kun sabaayi maalii biyya keessaaf kennaniin namoota leellaa hidhattoota kanneeniin miidhaan irra gahaa jiru keessaa 180 uummata oromoodha jechuun dubbatan qaamoleen tokko tokko ajandaa sabaa taasisuuf odeeffannoo fudhatama hin qabne baasaa jiru jechuun illee itti dabalan koomishinichi yeroo garaagaraa. Hidhattoota tarkaanfiin irratti fudhadhee jedhe keessaa 1,947 ajjeefamaniiru, 489 boojjamanii jiru, 107 harka kennaniiru, 10 ammoo madaaniiru jedhan koomishinarri jeneraalaa. Dabalataanis ibsa koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa kaleessa toora feesbuukii isaa irratti baaseen Haleellaa Wallaggaa lixaatti taasifame hordofee tasgabbiin naannoo sanaa hin fooyyofne gara kutaalee naannichaa biroof daangaatti babal'ataa deemuu fi sarbama mirga namummaa walqabataa ta'e biraa akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera. Mootummaan federaalaa tarkaanfiiwwan yeroo fudhatuun ala jiraattonni naannoo kam keessayyuu akka nagaan jiraatan haala mirkaneessu uumuu fi karoora bal'aaf qaamolee keessatti hirmaannaa qaban hammata wixinuu qabaa jedheera. Koomishinichi ibsa feesbuukii isaatiin gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan mootummaan Abaawo Shanee jechuun Haleellaa kanaaf balaaleffate waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa akka ta'anii fi Jaalmarroo jedhamuun beekaman. Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafanne jirra. Waa'ee ajjeechaa dheengadda baaboo Gambeelitti raawwatan kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeessee deebii kennuun jalqabu.
Galatoomii namoo yo asi ofumake akka gazete ta tokko dimma kana kulkulle facu gafatte fi deebi kennata irra ka hafe qaami warana bilisumma oromo ofishali makaɗe himate haga amma tihinjiru kamotumma ati jettu kuni himate abao shani kanini jettu ka inni benku yo jirate motumma ma jettu kanarran gafatte argatte abao shani kanarrade bi argatu ni dendesa kintu kana kulkulle facu nagafata hote akka warana bilisumma oromo ti kanan duras kadubbacha ture harras borus dadebe kanin dubbattu waranni bilisumma oromo kaninni qabso sarba oromo qabate sochira jiru harqami fikale samiti waggoota shantama siyero iyaatu jiru fida qabso kanarrajita haala kana hunduma keessatti dokumentarii ne hedduu garuu goddee isaanii soba ta'an waraana bilisummaa oromo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture waraanni bilisummaa oromo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkasiin qabaasu Itoophiyaa keessatti ummanni amaaraa dachee oromiyaarra jiru maatii oromooti ta'ee jira addatti wanti mallattoo adda amaarata jetti teessu irratti mul'atu waraanni bilisummaa oromoo keessaa fo'ee qobaatti ajjeesu teessuu danda'u hin jiru duuti ka adeemaa jiru oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyitti Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti duuti kuni ammoo akkaataa nutti ta'utti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu ummatarraas jedhee ni yaada sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hafee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu nama aangoo barcuma siyaasaa hagana gara qabu ummata miileena dhibbaaf sanaa oliif bulchu jechuurraatii hin barbaachisne jechoota dhaga'amani ka akka Shimallis faati ka akka Dammaqaa fa ka akka Fiqaaduu faarra Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuu kun hundumti walitti dabalame walitti da'ame ajjeechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemaman hundaa fi gaafatamummaa warra qaban ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkootti yoo nagaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru kanaaf ajjeechaan akkasii nuun ilaallatu namoo
jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin duun beekamaadha yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira
bakka kana qofaa miti guutuu oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa oromoo hin jirre hin jiru massaa shanan finfinneellee dabalatee jiru haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu buloogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu qumaarri yookaan tabbi siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hafe kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaas haa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal fudhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa moomiti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittiif daangaa biyyittii kana birmadummaa ifii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjechaa akka jiru quba qabdan egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u dhugaan lafa jiru ummanni nagaan ummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne ummanni miskiina ta'ee qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkumati jette sirri qaamni meeqaa meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuyyuu eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amnirra gaheetu jira biyyittiin birmadummaasheetu sarmameera ummanni biyyittii gandaa fi lagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree qantootaatti wal dhuftuutti jira namni waliin namni wal ajjeesuutti jira yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbatte biyyittiin firaajaayil isteet taateetti gara deeguntaatti deemuutti jirti nuti yobadi guta barbatik absur oromo wagot abutama hagasan tama harta geste kanagaku in barbatis bu atiasa kokolata e barbatia denna yote ajesu ipai e digu ipai e salta ijaru nama walistikidu walindirakitu ulfata sanatu yero era kapso kenya rafutati harra hada waran liblisumma oromo yero hantu hezu kese darbe sabasa kese tumultate walin kapso gaggeta kayo karista manabahedi galman gahufi gara karkarata de majiru rati soba yero era waran liblisumma oromo badere jitamu sobitsa iddo kawame sanabase haka sana onkade isse mundise jirawante ebi soba kanarratti muhagu gibra dabalu warani kun akka warana igana ma engalatu yesu indi gurani ummata kan warana bilisumma oromo sakeste jiru ballesu indende ne kanafi utumni ballesu kadanda anu yo galani chaguk sammale jitame sana karora sana ta hojitti kufi warani bilisumma oromo badiyakati ku ere tani jaho sana ummata nanno oromia kese jiranu kutakti pannayatan uga kara heddurra ummata kana kutakti patami jiran achi bodjendu sababa itti kufani ummati kuntu kame tani ibiddati kozo kukasu barbadan tijir ibiddikun gafa ke emmo sami kutate jirukan oromo harta kulla tae walin rahi tannu fi kesi halagani le rahi te kulla jirukan arrasti dula panu demamu tijir waran ibnisumma oromo sakala kubakaba oromo ammu hala kasi dannati kane gatu kaba tutukkan akasi gara lola sabab sablami sunu yesu diwini tijir namo
rakko kana furuda fi qamni walamni iddo sana dene bakkawal ajjechan istrawa sana kana dene qorachu qaba da kana sinjettan qama wala baka ni sinjettan enyuni ofike seliwa nanno kana sochin wara na wanjiru kunutu ta yati malgochu dandesu
kana anguras gubbatte injira qama wala ba jechu ni ga be ta biyot afrika kana ke satti bakko ta hiddu ti lolli sabab sabab akkatumasi lolli amanti lolli arifele lati motumota abboti erre jiddu ti tau hiddu tu jira sanarra wal qabate ajjechati bukka insa ummata tu gagge pama qamulen wan akkati koratani adunya marratti be kamal hiddu tu jira gama amantaatiin ta'uu danda'a gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a warri akkasii beeksisi muuxannoo qaban hedduutu jiru waraanni bilisummaa oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra kuni dhaabbate dhukaasni dhaabbate qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa oromoo kanaan duras dubbattee jira yoomiyyuu hayyama maadha guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni ummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbanno tokko hin qabne.
Jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa oromoo oromiyaa lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee BOA sagantaa afaan oromoo dhugaatii nama waatuu fi carraa kana naa kennuu keessaniif guddaa galatoomii.